Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu'ya haberler gündelüğümüzde men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Türkiye'de deportasiýa merkezinde saklanan wagty ýetirin bolan Alişer Sahatowyň aýaly Türk häkimetlerine ýüz tutdy. Türkmen aktivistleri Sahatowyň we Abdulla Urusowyň bir hepde wärini ýerde degine belli galýar. Olaryň aklawçysy Türkiýanyň prezident edaratyna ýüzlendi. Gulaly Hasanowa iki Türkmenistanlynyň ýetirin bolanlygy barada 29-njy ýylda Sinop şäheriniň prokuraturasyna arza bilen ýüz tutdy. Gulalanyň Adatlyk Radyosyna gurrun bermegine görä ol soňky edek adamsy bilen 24-njy ýylda agşam gürleşipdir. Emma maşgalatyna günde jaň edýän Alişer Sahatow 25-nji ýylda ne ýerden ne de öýlen jaň edipdir. Oňa derek deportasiýa merkezinden jaň eden başga bir adam onuň Edirne'deki deportasiýon merkezinden agşam Sinop'a ekidilendigini habar beripdir.
Ýylyň 24-i saat gece 19:57'de gepleşdim. 25-i günü maňa saat 11:55'de Edirne'den geri gönderme merkezinden zvanok geldi. Açtım Alişer'de, uyam Alişer hemen. Yanında ki boladron bekeler eken bile bir yerde kaladron. Ular aittim bana Alişer sevk edildi. Benim 11'imi veren Alişer.
Deyip gulalı gurrun verdi. Sahatowyň ve Urusowyň aklawçysy bu maglumatları barlama üçin Edirne'deki deportasiýa merkezine varanda ona bir yerde saklanan iki Türkmen raýatynyň Sinop şäherine geçirilendigi aýdylypdyr. Emma Sinop'ta olaryň barandygy tasdiklanmandyr. 28-njy ýylda Duşenbe Uni Hasanowa adamsyny we onuň egindeşini Sinop'ta tapmaga synanşyp migrasiýa gullugyna barypdyr. Emma oňa diňe olaryň Edirne'deki deportasiýa lagerinden ekidilendigi tasdiklanypdyr we polisiýa ýüz tutmak maslahat berilipdir. Polisiýa denanyň gözlüg haýyşyny kabul edip, Sahatow bilen Urusowyň ýurdun terhidinden geçmänligini habar beripdir.
Hiç habar yok. Baraman gelemem, baraman gelemem. Yok çıkış etme, ezad etmedi dediler. Sınırdan çıkmadı da tuttular. Türkiye'de, Türkiye'nin içinden çıkmamışlar halı. Ben böyle emniyete gittim, emniyet aittı bana. İl göç dairesi aittı.
Deyip Gulalı Adatlık Radyosu'nu gurrun verdi. Türkmen aktivistlerini Türkmenistan'a uğratmazlığa çağırış ediyen halkarı kuramaları oların ıkbalına çınlıkı aladalanma bildiriyerler. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Düve Galandiya'da yerleşen kararsı Türkmen News Neşir'nin Sahatow'un ve Urusow'un 28-nji ýylda Türkmenistan'a ekstradisiýa edilendigi barada habar berenligini bellep, bu ýagdaý hakykata gabat gelýän bolsa Türkiýanyň öz üstüne alan halkarı borçlaryny bozandygyny aňladýar diýip bellädi. Türk häkimetleri ekstradisiýa haýyşyny alan hem bolsalar, konstitusiýa kadiýetiniň karary Urusowyň we Sahatowyň deportasiýa edilen halatynda ýüz-ýüz bolup biläjek howplaryna baha bermek üçin maglumat we resmi namalara ýa bolýança bu adamlary Türkmenistana ekstradisiýa etmegi gadagan eder diýip Human Rights Watch guramasy 30-njy ýylda çap eden beýanatynda aýdýar. Gurama Türkiýanyň adam hukuklary baradaky Ýewropa konwensiýasy, raýat we siýasy hukuklary baradaky halkara şertnamasy, gynamalara we beýleki rehimsiz adam kärçiliksiz ýa-da mertebäni kemsidýän çemeleşme ýa-da jaza baradaky konwensiýa we 1951-nji ýylyň bozgunlar konwensiýasy ýaly dokumentleriň ýörelgelerini berja etmäge borçludygyny ýatladýar. Türkmen News neşri öz çeşmesine salgylanyp, türkmen aktivistleriniň 28-nji iýulda ýerden Türkmenistana ekstradisiýa edilendigini habar berdi. Neşriň 29-nji iýulda çap eden bu habarynda häzir bu maglumaty barlamak mümkin däl diýilip hem bellendi. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň orunbasary Rachel Denver, Alişer Sahatowa we Abdulla Urusowa Türkiýede fiziki zulmat edilmek edilmek ýa-da gizlinlikde Türkmenistana alınıp gidilmek howpy awanýar diýdi. Türk häkimetleri bu adamların getirim bolmağı bilen bağlılıkta çalt ve neticeli derinov geçirmeli ve onların çınlaka iyidarlama hopunu avındırayan Türkmenistan'a iyi verilmezliğini üpçün etmeli deyip Rachel Denver belledi. Türkmen Helsinki fondunun 30-njy ýylda çap eden habarında hem Sahatowyň we Urusowyň ekstradisiýa edilendigi barada Türkmen News tarapyndan çap edilen habar agdaldy. Şeýle-de maglumatda Birleşen Ştatlarda ýerleşen türkmen aktivisti Talip Abbasowyň Sahatowyň we Urusowyň häzirem Türkiýanyň territoriýasynda ýerleşýänligi barada aýdanlygy bellendi. Alisher Sakhatov ve Abdulla Urusov bir günde tutsak edilip 28 aprelden beri Türkiye'nin deportasiya merkezinde saklandı. 39 yaşlı Sakhatov'un Erkin Karayış YouTube kanalında Türkmenistan'ın hükümetinin adına tanqid edilip yurtta polisiyanın edinetliliği ve korrupsiya yali problemler gozuldu. Kanalın 5000 çemesi tomoshachisi var. Urusov'un TikTok blogunda 2024 yıldan beri alıp baran YouTube kanalında Türkmen rayetleri Türkmen cemiyetinin dervaiz meselelerini ara alıp maslahat 3-nji iýunda Türkiýanyň parlament agzasy we adam hukuklaryny goraýjy Ömer Faruk Gergerlioglu türkmen aktivistlerini deportasiýa etmezlige çagyryp çykyş etdi. Ol Türkiýede adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly geçirilen metbuat ýygnagynda eden çykyşynda deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Abdulla Urusowyň we Alisher Sakhatowyň Türkmenistana uradylmagynyň derri öňüne almagy çagyrdy. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar Türkmenistan'da hükümet tanqidçilerinin yanalyanlığına ve rehimsizliklere sedevar edilyanlığına ünsü çekerler. 2023 yıldan beri Türkiye'den ve Orsiyet'ten zor bilen Türkmenistan'a inçeme adam Şolsan'da Firhat Meymanguleyev, Melik Berdalla Muradov, Rövşen Gileyev, Dövran İmamov, Maksat Baymuradov, Serdar Durduleyev ve Merdan Muhammedov alınıp gidildi. Onların bir neçesinin ıkbali nebelli galiyar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlygyň habarçysy Arkadaş şäheriniň guruluşlaryny işleýän içerki migrantlaryň aşy ysy howa zerarly giýjeki iş tertibini, agyr şertlerde işleýänliklerini, olaryň alýan aýlyk haklarynyň dollaryň gara wadar kursuna hasaplananyna 200-250 Amerikan dollarından hem geçmeýänligini habar berýär. Bu maglumat Arkadaş şäherine täze saý ýolunyň we Döwrewap köprüýiniň uly dawara aýdym saat bilen açylan gününiň ertesi geldi. Täze köprüýiniň uzunlygy 227 metr, iýini 29.5 metr, beýikligi 9 metre barabar diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Yerli synçylaryň käbiri ýurtdaky ykdysady kıyınçılıkların ulu, kımmat baha kuruluşların adalmağını getirmeğine umut bağlaptı. Ama görünüşünden bir beyle olmadı.
Yurttaki iktisadi çökkünün saklanıp kalmağı, yurt başında duran emeldarları öz doğduk sevitinin merkezinde, Arkadağ şehrinde büccet iriştilerinin hatabını kurulyan, kımmat bahalı kuruluşları devam ettirmekten saklama yar.
Deyip adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan hünermen aytti. Havarlardan meylum molşiyali Asa Asuhova yurdun sevitlerindeki sol sahanlı payitağıttaki elektrik deskalarının sepin açar. Doğamlı tok kesilmeleri yönöke adamlar. Sol sahanlı hastahanılarda becerge alayan neyataklar için ulu kıyınçılıklar dörüdyar. Emma bu hili kıyınçılıkları çözgüt tapılmayan yurtta kuruluşuklar meselesini çözgüt tapılanamayan diyar. Havarçimiz ve çeşmeler Asa Asuhova'nın Arkadağ şehrindeki kuruluşu işlerinin giyici şertlerine alınıp barılmağına sebep bulunduğuna ediyorlar.
İşçiler giyic saat 23.30'da işe başlayıp, yerden 8.30'da çelini işleyerler. Onlara giyicinin devamında naharlanma için 20 minutluk ara kesme verirler. Bu ara kesme giyici saat 2.30'da başlanıp, saat 2.50'de tamamlanıyor.
Deyip hünermen aytti. Aydılmağına göre Arkadağ şehrinin kuruluşuklarını işleyen işçilerin aglaba köplüğü beyleki vilayetlerden gelen migrant işçiler olup olar kıyınlık gülen tapan işlerini yitirmezlik için her hil ağır şartlarda işlemeye kail oluyorlar.
Hususu kuruluş kerhanalarının eyirleri vilayetlerden eklenci için gelen işçileri doğru gücünde işledip onlara adırak hak tülep tıksitleyen pulteristesini iş verici bilen paylaşarlar.
Deyip adının aydılmalılığını soran İsa etti. Adatlık gülen anonimlik şartını ayrı-ayrılıkta kuruluşan bir neçe işçinin fikrine göre hakimiyetler Türkmenistan'ı köpçülüklüğün yağdayıda terk ediyen işçileri, hususanla Rusya Federasyası'na zehmet migrasyasına gitmek çoğulayan rayetleri yurtta saklamak, ardan işçi gücü edip ulanmak için emeli kıyınçılıkları döretmeli oluyorlar. Arkadağ şehrini işleyen işçilerin biri öz iş, aylık şartları bilen dışarı yurtlarda işleyen Türkmenistanların alayan haklarını deneştirip yurtta işçiler vabatında ulanlayan adaletsizliği, öýde kendi yerinden son dine öl maskalak dağlarının der. Köp adamın bilyenliğini öne sürdü.
Rusya Federasyasındaki kuruluşlarda işleyen işçilere ortaça $1,000 kolay. Käbir hünärli işçilere bolsa $1,500 aylyk tölenýär. Arkadaq şäherindäki guruluşlarda işleýän içerki migrantlary bolsa, her gün 12 saat işleteler-de, her aýda alýan zähmet haklary dollaryň gara bazar narhy bilen hasaplananda $200-$250 geçmeýär.
Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran işçi aýtdy. Onuň sözlerine görä, hususy guruluşyk kärhanalarynyň eýeleriniň garnaşlary, güýç gurluklaryna arkasy bolan adamlar, tezinki howpsuzlyk wezipesine kabul edilýän işgärler $1,000 geçirip aýlyk alýarlar. Ýöne bu hili mümkinçilikden peýdalanýan işçileriň sany kännär. Azatlyk resmiler guruluşyk kärhanalarynyň eýeleri bilen gurulyşyp paýdalanýanlary tasdiklýär. Adyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Türkmenistan dünýädäki iň ýeri ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar we Arkadaş şäheriniň guruluşy ýaly uly guruluşyklar. Dehkanlaryň bahasy, işçileriň alýan aýlyklary ýaly maglumatlary açyk. Hemmeler üçin el ýeterli etmeýär. Şeýle-de ýyllaryň tejribesi, adatlygyň habarçylary bilen dürli ýyllarda gurulýan işçiler, şol sanly daşary ýurtly işçileriň metduwaty aýdan zatlary Türkmenistanyň hak guruluşlarda işçilere hak tölemekde göwe berilýän kemçilikleriň, ýol berilýän deňsizligiň, kemsitmeleriň asla az değerliğini tasdikleyer. Arkadaş şehrindeki davaralara kaydıp gelsek, yurt telekesiler tarafından bina edilen köprünün iki taraflayın yolunun her tarafının katına bölüğünün iğini 12 metreden kovrak olup, onun bölücü doğruğunun iğini 5 metreden köprünün her tarafına yan yodalar kurulup, yaşıl zoologlar dörödülüptür. Ama bu kuruluşukların umumi bakası var adı hiç fırdat aydılmayar. Türkmenistan'ın dürlü sevütlerinin yaşı ýazyjylarynyň sosial mediada paýlaşýan köçe, yol, köprü şekilleri bir göde uçuruk aslında saklanyan, söz, metduot adatlıkları düyüplü çeklendirilen adamların öz oluşlu protestleri olup görünüyor deyip sinçiler aydiyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat derleşen Mugallimçilik Institutuna okuwa kabul ediş döwri tamamlandy. Azatlyk Radiosyna Seýit Nazar Seýit adyndaky bu ýokaryky jaýyna 27-nji ýulda tamamlanan kabul edişligiň alınyp barylşyna wagdalaşýarlaryň sanyna degişli käbir maglumatlar ele ýeterli boldy. Ýokaryky jaýyna berilen kwotalar we dokument tapşyran dalaşýarlaryň sany barada maglumat paýlaşan çeşmelere görä bu ýyl meýilname esasynda 1244 student ýokary okuw jaýyna kabul edilmeli.
Şu ýyl jemi 2399 sany dalaşgar. Şol sanyna 124 aharlan, 87 Balkandan, 286 Daşoğudan, Mardan 484, 1364 Lewaptan we 54 talip, Aýratyn, Aşgabat we Arkadaş şäherlerinden resminamalaryny tapşyrdylar. Her vilayeti berilen kvota sanının artık dalaşgärler var.
Dip çeşme etdi. Livap vilayetinin bilim pudağındaki yağdaydan xabarlı çeşmeler Aşgabat hem de Arkadaş şehir üçin töle esasında bakalavr tayarlama üçin kvota berilmenligini ema olur üçin büdjet esasında hünermin tayarlayış bölümlerine kvotaların arttırlandığını belläp geçtiler. Bu yıl Aşgabat ve Arkadaş üçin 11 kvota verildi. Ona da 11 adam resmi namı tavşırdı. Önkü yıla seriden de 2 adam köp. Mana məlim bolşuna göre okuva resmi namı tavşıran dalaşgärler adından 18,000 dolar para veripdir deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre bu yıl töle esasında okuma üçin berilen kvotaların sanı umuman odalki yıldan 8% az olupdir.
Töle esasında hünermen tayarlama üçin 815 kvota ve töleli bakalavr tayarlama üçin 20 kvota verildi. Bu olsa stipendi esasında okumak mümkünçülüğünün bir neme artanlığını korkuyor. Şol sebeple bu yıl bağıtını sinap görmeu isläp büdjeti resmi namalaryny tawşyran dalaşgärleriň sany öňküden köp boldy.
Dip Çeşme berledi. Türkmen awadyň bilim edaralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler Azatlyk radiosu bilen hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş boldylar. Azatlyk radiosu Seýit Nazar Seýit adyndaky döwlet institutynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanın Bilim Ministerliğinin resmi maglumatına göre 2025-26 okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 16782 student orta hünär okuw mekteplerine 10879 adam kabul edildi. Şol ýurdun ýokary okuw jaýlaryna we orta mekteplerine dokumentleri kabul etmeň wagt çägi 14-nji iýuldan başlanyp 18-nji awgusta çenli diýilip görkezilipdi. Azatlygyň habarçysy Mugallimçilik Institutuna okuwa girmek üçin dokumentlerini tapşyran ýaş bilen gürleşdi. Dalaşgärler okuwa girmek üçin berilen kwota sanlarynyň näme esasında ketgitlenýänligine özlerini düşünmeýänligini aýdýarlar.
Bu sanlar nireden we näme esaslanyp alındy? Hiç kim düşündürüş bermeýär. Has gyzykly ýeri Arkadaş we Aşgabat şäherleriniň dalaşgärler üçin Mugallimçilik Institutunda büdjet esasında okumak üçin kwotalar berilen. Emma beýleki welaýatlar üçin Aşgabatyň ýokary okuw jaýlarynda Käbir hünärler boýunça kwotalar ýok. Mysal üçin Maktymgul adyndaky universitetiň büdjet himi ugru üçin lewawa kwota berilmeýär. Öňki ýyllarda ähli okuwlar mugut bolan döwründe hem seýledi.
Dip Türkmen abatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň käbiri ýokary okuw jaýyna girmek üçin dokumentlerini tapşyran hem bolsalar, okuwa kabul ediljegine umytlarynyň ýokdugyny aýdýarlar.
Men diňe enem atamyň sözü üçin ritmi namalary tapşyrdym. Olary toplamak üçin howanyň ýatagynda nowatlarda durup pary berip medisina hemde beýleki kagazlary aldym. Okuwa parasyz diňe ýetimler öýünden çağılar we asy ökdi bilýän dalaşgärler girip bilýär. Atasynyň malyny satyp pul berip okuwa girýänler hem bar.
Dip ýaşlaryň ýene bir aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä okuwa girýänleriň köpüsi maddi ýagdaýy gowy bolan maşgalalaryň çağalary, sebäbi soralýan paranyň mukdary ortaça girdejilerden has ýokary. Ýurtda ortaça aýlyk 2000 manat töwereginde bolup resmi kurs boýunça 570 amerikan dollaryna barabar. Soralýan paranyň mukdary bolsa müňlerçe amerikan dollaryna ýetýär. Habarçylaryň söýlerine görä şol töleginde okuwa girmek üçin resmi töleginden daşary berilýär. Mali paranyň mukdary 10,000 amerikan dollaryna barabar. Döwletiň hasabyna stipendiýaly okuwa girmek isleýänlerden bolsa, para görnüşinde 30,000 çenli amerikan dollary soralýar. Şeýle bolsa resmi maglumatlara görä her ýyl ýurdun ýokary okuw jaýlaryny müňler çyraýy tamamlaýar. Hususan da döwlet media serişdelerinde çap bolan maglumatlara görä 2025-nji ýylda ýokary okuw jaýlaryny tamamlan raýatlaryň sany 15,000 adama golaý bolupdyr.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 31-nji iýulda Kiýewde köçelere çykan köp sany demonstrant Ukrainanyň parlamentiniň korrupsiýa garşy göreşen edarlaryň garaşsyzlygyny gaýtadan dikeldiýen täze kanuny kabul etmegini saatlyk bilen garşy aldylar. Bu täze kanun 450 orunlyk parlamentde 331 deputat tarapyndan goldanyldy we hiç bir kanun çykarjy oňa garşy ses bermedi. Geçen hepde kabul edilen we korrupsiýa garşy derňewlere päsgel berjekdigi barada gorky döreden öňki kanun 3 ýyldan gowrak wagt mundanyň Russiýanyň giňgerimli çuduşy başlanyly bäri iň uly jeňmeçilik protestlerine sebäp bolupdy. Täze kanun Ukrainanyň korrupsiýa garşy milli bürosunyň we korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuraturanyň garaşsyzlygyny doly gaýtadan dikeldiýär we gol çekilmegi üçin prezident Volodymyr Zelenskiýa ugrudyldy. 22-nji iýulda ozalky kanuna gol çeken Zelenski bu kanunyň asyl maksadynyň agzalan edarlary uzak wagt bäri korrupsiýa tezi bar edýän rus täsirinden arasalamak bolandygyny aýdypdy. Emma bu edarlaryň garaşsyzlygynyň çäklendirilmegi köp sanly Ukrainalada esasanym ýaş nesilde gahar gazap döretdi. Olar rus raketalary we dronlary bilen edilen hüjümlerden bir näçe sagat soňra hem protestler geçirmek üçin köçelere çykypdylar. Adamlar hut yaşlaryň beýle köp sanda çykjakdygyna garaşmandylar diýip köçelere çykan 104 adamyň biri Anastasiya Bespalka aýtdy. Yaşlar kimdir birilerinin özlerini aldatmakçı bolyandığını, ulu adalatlılığın bolyandığını göz yetirdi deyip, 23 yaşlı Bespalka azatlığa aytdı. Bir gün sonra Zelenski, cemiyetin talaplarını işidendigine aydıp, korrupsiýa garşy edarlaryň garaşdylygyna hop salmazdan, Rus täsirini hem ardyna ayırmağa mümkinçilik berjek. Täze kanun taslamasyny 31-nji iýulda parlamentin garamagyna hudurlady. Ukrainadaky düýple ornaşan korrupsiýa, günwatar ýurtlarynyň käbi ýerleriniň Kiýew goldamagyna päsgelçilik bolupdy. Bu soňky protestler Amerikanyň we beýleki günwatar ýaranlarynyň 3 ýyldan hem aşy wagt dowam edýän urşy bitirmek üçin Russiýany paragçylyk epleskilerine mejbur etmek ugrundaky tagallalaryna gabat geldi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkary temasy bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Yüzlerçe resmi ve siyasatçı 31. yıllı ve 1. Ağustos'ta Helsinki Cemleyici Akıtı'nın 50 yıllığını bellemek için Finlandiya'ya yığınlar. Bu alalaşık 35 yurdun. Sol tanını Sovet Soyuzu bilen Birleşen Ştaatların Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Konferensiyası deyilip bilinen 2 yıllık gepleşiklerinden son köp sanlı yörölgede alalaşılmak bilen Soğuk Uruş Devri'nin öz oluşlu gaydışını kodunun yukarı dereceli nişanı olup duruyor. Bu sonra Haskin Avrupa kontinentinin geosiyasi arhitekturasını emele getirdi ve eser yıkılanından son Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasına övürülecek kuruluşun esaslarını koydu. Şeyle seyretsen bir yerde bellemeli, bayram etmeli daha köp olup görünüyor. Öden bir yerde yılbaşında Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının başlığı ve zipesini özsünü alan Finlandiya ulu rol oynayana mengdeyar. 31-nji ýylda Helsinki'de Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we BMG'nyň baş sekretary Antonio Guterres esasy çykyş ediciler bolarlar. Soňra dürli görnüşde ýokary dereceli paneller geçirilip, hormat, jogap, taýýarlyk temalar aslında Avrupa'da hukukçuluk ve hizmettaşlık kurumasının geleceği arada çekişmeler kurulur. Finlandiya'nın başlıklığı Viyana'da yerleşen kurumanın meyletinçilik esasında mal iyileştirilmeğini yukarlanırmağı gönüktürülen Helsinki koşmak 50 kazınasını açmak için dören fırsattan peydalanmak mümkünçülüğünü hemmerer. Sol ruhatta köpler Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuruması şinnem özünün asıl maksatlarına hizmet ediyer mi diyen soru veriyer. 1975-nji ýylda bu hakikattan hem demokratik günvatar bilen komünistik günnogorun arasında bağlaşılan ulu gelesik olup görünýärdi. Şol döwürde Avrupa'da bar bolan serhetleriň statusyny we elle girilmesizligini tasdiklansaň Helsinki Jemleji akty Moskwada bayram edildi. Bir Warszawa şertnamesi ýurtlaryny Sowet agalygynyň dogam etmegini we eger de jure bolmasa da de facto Baltika döwletleriniň anneks edilmeginiň ikrar edilmegini aňladyardy. Ýöne ol geljekde Günnogor, günvatar hizmettaşlığının sebedi diyleyen 3 esasını, siyasi ve harbi meseleler, iktisadi ve alma hizmettaşlık ve ehtimal en mühimi adam hukukları uğurlarını hem döretti. Sovet Soyuzu başta özünü yenen, yenici hesaplan bolsa da soğuruş bölünüşü gününü halkara adam hukukları hareketine sebep olan 3. sebep hem nazar alınsa hakikatta Uzak möklet nuktay nazarından günvatar yenici olup çıktı. Bu akıt Polşa'daki raydaşlık hareketini Estonya'da, Latvya'da ve Litva'da, Baltika yolu ve Çekoslovakya'da 77. düzgünname, yani demir tutuğunun sıyrılmağına ve Sovet Soyuzu'nun dargamağına yol açan hareketlere alkan verdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.